Падыбайыр Неманович тарачы. Кайгал. Тожу. Пирги эге. Мұң сешіз тозан беш жыл. Жастың сөйгі айы төніп тұрған. Күн көріп келген. Он хирахарлы ол ұшқарған аша кежі самағалдай күрейзінден үнгеш, дейсче ұғлай чортып орған. Пичи ол әзернің соңғы бажындан тұттынып алған ұт жоқ чораан. Белдірарық тұжынға келдірге, ноға арарып жыдар, арға күдіңда, дөңгірінда озалаш, токулчак ак кулу үг өстіп келген. Оң барында ак көкөңнү тарзык кадып турган. Өргөйүнүн италасында шала аракта база ийи улуг ак көгүлөр көзүлгөн. Элейин араанда он ажы бораң сараң өгүлөр чашпан хараган арасында куурарып көстүп тургулаан. Ол өгүлөрүнүн арасында улус ыңай бейир аргышкан, малмаган ында мында тавар оттап чоргулаан. Аша каадын токтааткаш чугалаан. Түшче оглум, бо аал тужу биле арат киже аттыг, бажында бүрттүг, эртип болбас чуве болгай. Амбын ноян өлзей очурнун аалыдыр. Пичи ол тужахалаан. Ашак база адындан чийги кончу түшкеш, адынын муңгаштынындан чейдип алгаш базыпкан. Адашкылар аалды эртип элейин радыр кылаштааш аттангаш оруун уламчылапканар. Ашак карактарын чийип алгаш эзеринге чайганмышан тумчуктап ырлагылаан. Удазым дей шөйлүп баткан узун тезим уну болур. Байла жерим адам жұртты байда оглу иригип боормен. Успахүлче сунуп баткан угулса дей дейзим чараш. Ием жұрттун ээлеп жұрттаан иргит оглу менне боормен. Ош, жүгө ыдың читти, удуй бердиң бе, бүлчүң дейиш, кырган хая көрүнген. Чок ачай, алыбызга кежейликте чеде бербиз оглум. Чаныксап турдуң бе? Тыкка. Тыкка деп чаңкы сөз биле бүлжүңнүн кайы хире чаныксап турганын сагыш сеткилинин түбүрелин, комудалын, муңгаралын, аалын түжөп конгаш эртен отуп келдирге өзге жер боорга улус караанга көзүлбейин бүдүү ыглап оол туңмазын кырган адай эсин сактап баары ажып чүрээнин саргып аарып турганын дейиш оон үскө да тыкка хөйнү чугаалап болур. Бүлчүң самагалдай күрээзинге кыштаан. Ам кырган адасы калба көрөк биле чаанып бар чыдары ол. Эткенчайын калба көрөктүн үйүнгө самагалдай күрээзинин соржузу чедип келгеш. Бо улуг оглуңарны номга өйрөтүп берейин деген. Назын эртезинде өйрөнүп алырга хар неке болгай деп бодаш калба көрөк чөпшейрежипкен. Бүлчүңнү орой күзүн күрээге чедирип каар болган. Соржу чоруптарга калба көрөктүн кадайы толчаңма түбүрөп эгелейин. Ам чүнү кетип алгаш чорур киже боорсен оглум. Кыштын соогунда өзге башка жерге элбер самдар чорур эбесен. Таштын кураган кештерин чымчатып бериптер болсуңарса тон таап олу бээрчү бедирийин. Башкы хар чааптарга калба көрөк бир күн эртен эрте адын эсептейиш баглаашка баглап каан. Бүлчүңнү күрээге чедирери ол. Адашкылар эсеңки теберинин кырынга турда толчаңма бүлчүңнү кыйгырган. Чыттап каанкай бээр кел оглум. Бүлчүң жада бээрге кырган ээзи оң хабаан орта тумчуун шүш кылган. Башкыңның сөзін тыңнап, эки үйренерсен оглум. Gülçün boğdundan iğhar biçiyi oğul dungmazı, hivanın, bağının, selber tüklerin suybaş, hülümzürüğürün oraldaşkan. Erttejik çorup olurar bolzu olsa eki boğur. Hün turtuk kıskalağın bolgay. Şırık turda çedip alığıl, deyiş. Kalba körek övden üngeş attanıp kan. Gülçün uşkajıp kan. Tolcağma adaşkılarının soğunca süt çajıp, yöreyip kan. Oruğun ak, kara bağık ağız tılga kirbeyin, aktık çor oğlum. Kalba körek oğlun samagalday hüreyizinge, sorjunun öğünge çedirip kaş, çanıp kan. Samagalday hüreyizi egezinde tağdı ulanın övür talakı edeyinge tuttungan durgan. Hüreyini deyshemnin çeringe çırtap çoran, Uriandhay'nın baştıngı, Eker Eres Tıva Khan, Koralbay'nın oğlu, Bügüde'nin darğası, Ambın Noyan Tajı tutturgan. Hüreyinin durar çerin çalatkan lamalar şilipkan. Hüreyi tuttungan soğunda ür bolbağın da, lamalar korum çurum ürep egeleyin. Sudurlar şeyjileri baza baksırahan. Tajı noyan dövrep egeleyin. Şakındık çorup şajın cüdügeni, ündesini bile buğradıp olur. Öncangaş, ol tüzümetlerge bolgaş, ulu erge tuzağıldı lamalarga, ol baydaldan ünerinin, argaların, dilerin, moğun songar, ındık çoruktu boldurbas deyiş, tari kemceklerini alırın tuzağıgan. Oğun ujurunda lamalar çığış kılgan. Orta tövgeçi lamalarının ileretkeni bolsa, hüreyini tudu begeleyirde, durar çerin çedimce çok şilip algan. Ol çerinin eğisi, kereyjen burgan boğuptur. Incangaş ol burgan lamalarga bağay saldar çedirip durar. Indık bolgan töleye de hüreyini özke çerce gözürer, şığıştın tünneli mındık bolgan. Tajı noyan hüreyini tıttık hem bile ujarlık hem arazınca gözürtük eş, kattap tutturar ujurga tavarışkan. Hüreyide şuptu çöve pülçünge eldepti, solun, çamdık çüyüldar harında korkuncu bolgan. Dolgandır kaja alıp kan, çamdığızı iyi kağıt duğanlar. Duğanlarının kırın çoğurtu kudurgayladıp padırgaş, adağandan teydir ırgaytıp kan. Baştarın tazarttır çülüdüp algan sarı, kep sınıq, orgumçulu lamalar. Inda mında şıpranağın huuraktar. Şan kengirge, konga tambıra dağızının, püreye püşküür, tüm ününün öğrenmeyen kizinin kulağınca ancığı ağızok. Kumzat, keski, keşpi, kambı, maramba, nirva, deyiş. Оңда өзге тыңнап көрбейіні сөздер. Гүлчің соржыны дораана ном айтып бегелер бұғырдып бодан. Қатқан хувыран. Ынанғанның бажын ұчы ердейін ұшқыр. Қыштадыр, шазадыр, номда өйренмейін. Соржының өйінің қадық чиі қажылын қылырынғала өй болған. Шақ олындық байдалға Tavarcı bergeş bülçün teyzip çana berdeş, kaşta attap bergeş soksapkan. Kıştın soğuğunda ındı ırak çerde ağlınga kançap çedip alır boğur. Çükle hünler sanıp, sağış setkilin çazamıktar ujurga tavarışkan. Çaz ettip, çay çoğuşulağın tudum ağlın saktıp, çanık saharı tam bargan. Kajan kırgan adazı kalba körek alır deyiş çedip geldirge. Bülçün ürüşküsün körgüzer da harık çok bolgan. Çükle oğun höreyenge bajın üstürüp alğaş ığıt çok bargan. Barığın çükte kögerip çıdar dağlar kırınga hün olurup durda adaşkılar deyistin ınında bay ağılga çoğuşulap gelgener. Öglerinin tündüğünden suğuk gök ış şöylüp ünüp durgan. Gece iki sağalda doğuzulgan. Tottur emip algan pızağalar, şıvık kudrukların cükte balgan, ol bo тешкилешкен. Ыптарнын эргиси, малмаганын алгызы, сугарар дейш сүрүп бар жаткан чылгыннын туюкларынын таажы, кежээки ховуну тиргизип, чурталганнын тынышын тамжытып турган. Ол аалды эрткеш, пайдагда пөөдөй өк жанынга чортуп келгендер. Пүлчүң түжахалаан. Өк даштынга чыткан калдар кара ыыт ээрби шаан халып келгеш, пүлчүңнү танып кааш, ыыды читип, кудруун чайып, огланы берген. Калбак хөрек аадын баглаашка палклап турар арасында өгден толжаңмаа биле кивааа үнүп келген. Пок, багай огломну өскенин кончунаа дейиш, толжаңмаа карааның чашын терлик тонунун чеңи биле чоткулап, пүлчүңнүн кырындала барган. Хөрейинча чыыра кусбактаар да, бажынын түгүнүн чыдын харамдыгып чыттаар да. Кырган ээзинин шапкыланган чүрээнин таажы пүлчүңнүн кулаанга тектин ээнип кээрге оң поостаасы тугулалып, карактары изиш кынган. Пүлчүң кырган ээзинин куспаандан хосалы бээрге тиваа акызынын мойнундан халбактаныкпан. Сукуртудай шимженгер опчок тенек туңмазын пүлчүң кымдан да артык сагынган. Ол туңмазынын хорлаңкы чаактарын же чыттап каан. Акым жетип келген экизин амкады ойнаар эшти чалгаарабасмен дейиш. Тива пичи адыштарын жаскап өрү шурагылаан. Шай суксунун белен ыйнаанкадай дейиш. Калба көрөк өүн же кире берген. Шайлап олургаш толчаңмаа улуг оглун мага хандыр чаптап ааш эменин тээшисин салып орган. Пүлчүңнүн сеткили амна ажы берген. Сактырга кыштадыр, жазадыр, көрээнге койлап жораан, аар тажын уштуп кааткан ышкаш болган. Төрээн чери ак көктейзи, кырган ада иезинин өө туңмазы. Түжү түлү да эвес. Амна тестин арык агарын хөрейин толдур тынып, аргада куштар үнүн таалып тыңнап, кырганарынга часып, туңмазы биле ногаан шыкка аңдаштанып ойнап болур. Ол тугайында боданып болур да толжаңмаа айтырган. Чоп муңгак сен оглум, ары баржып турсан бе? Чок абай, уйгум кеп тур, деп пүлчүң чылдагаан тапкан. Орка трубкан кире боорсен, эки чемнен арган торганын ажоктур. Төжек чадыптайын, удуурсилер. Кайы кире өөрөнгөнүңнү таарта эртен таптык жугалап берсен, дейиш. Толжаңма төжек белет кепкен. Калба көрөк аадын өртөпкаар дейиш үнүпкен. Алышкылар койгажы балгаш чыдыпкан. Ийиги эге. Ол үйеде таңды тываны эреңгейлеп чагырган бүгүдэнин таргасы амбын ноян өлзэй очур турган. Тез таралай санаар болса ол он тугаар амбын ноян. Өлзэй очур 1806 жылда бүгүдэнин таргасынга олурткан. Он ийи жыл болганда аңа мээриң чаңгы чергезин шаңнаан. 1807 жылда таңды ууланын өвір талақты эдейінге таңды Урянхайнын қызығары мұғырту сынындан савына сынынға жедір сес қызығар оваларын чығып салып тұрған үйеді. Көй өртейілдені тұрғызғаш, оларыны улаг аттары болғаш, өске да кереглелдер біле хандырарымға түрген шудырғы болғаны дейш, мейрен чаңғы өлзей отшырға 9 одаға шаңнаан. 1883 жылда Улаастай күрейзін шартырынға өлзей отшыр 500 лаң мүнгіні 2 туразы біле тұзалаан ұжырында 9 одаға қадатқан. Мейрен чаңғы чергенің бүгіде тарғасы өлзей отшырға тергейін чергенің қызыл шуру чиңзезин шаңнаан. өлзәй отшының жағырғазымның үйезінді кемчікке алдан тұрғынларының тұра қалғышқыны өйіскі пүнген. Оларыны өлзәй отшының торлыққа баштатқаш атқарып қан қыдықшылары қаржы тошқыны білі басқан. Тұттырғанларыны шырғақы ақсындан бүгідені жағырған башқы таңма амбын оян төві самағалдай тамчыштыр ұластайға жедіргеш баштарын кезіп шажылан. Оғыр дейірбетші түржек чорып өзгіткен тұрғынларыны күш біле тудар түжіметті, шеріглеріні талаш біле атқарғаны дейш, өлзей очур шерік авиазының иығы чергезінге жедінген. Таңды Уранхайның Цин империязының маңчы қыдат әжелекчілері мұн чеді жүспейжен чеді жылда хөй санық шері боу чепсек күжі біле әжелеп алған. Үнчалса да тыва чон чылан ұшқаш чыда өлбейін. Мол хан амырсана біле қатышқаш қадаға аттының түктімен шерігілері біле чаалашып әккер әрезін көргізген. Үнчалса да әкі чепселенген хөй санық маңчы қыдаттар үнчан тейлеп алған. Жұнғарлар күрінезін болса, таңды Уранхайны әжелеп алырда, маңчы қыдат әжелекшілер бір сая чығы Уранхайларыны қырып қыдып өлірген. Таңды ұғыла сынарының әдектерін өлген кежілер сөйіктері шыва алы берген. Сек чиген құскын саасқан қоқай бөрі челі ғыттар шарттайты сәмірей берген чорғылар дұрған. Мұн чеді жүспежен чеді. 1705 жылдарда таңды Уранхайның төрт қожуының Тожу, Салчак, Ойыннар, Хазут, Манчы император, Богда хан Уластайға тұрған төлейзі, генерал губернаторны Чанчын сайытты тамчыштыр жағырып, ар, албан үндітті хавырып ап егелейін. Хемчіктің ең хөй чонлық даа болғаш Бейзі қожуынар, молдың жазақты хаан, сайын ноян аймақтарынға бақтап, мады, чоуду, шалық, сарты, сумулары, азы өзгей радарға таван біле невазы қожуынары, молдың жазақты хаан аймағанға жағыртып тұрған. 1703 жылда таңды Уранхайның төрт қожуының жағырар, Бүгіденнің тарғазы Амбын Ноянның таңмазын база қызыл шуғымның бижік-бижиір ергені ол таңманның керейін ергеліп, шиит бірлейір бір түжіметті бижікке тұзалажыр ийі бижейчіні таңма чәрінің көделі ийі кижіні албан чарылғазы. Он сес қочағаны база албанның улаг аттарын, тевелерін, қаттай тұтып тұрғызарын чөпшейрейін. Ол үйеді Уранхайның түжіметтері үжік-бижік білбез, керек шиит білер, білік жоқ болған ұжырында шаңнаан таңманның ажылын, қалғанның мейрен чаңғы, мончап, тайжы, хумучап, тұзалақчы, телек дажы, үш түжіметті әйілчештіріп олыртып, таңма керейін шиит біледіп тұрған. 1765 жылда төрбет хүн тамби херек күжірінда бұруыдаттырған төлейді оң чағырғазынға тұрған Уранхайның кемчікті араттарын таңды Уранхайның бүгіде тарғазының таңмазынға албадап чағытқан. Маады, чоуду, шалық, сартығы қожуынарының янсы бүрі албан ажыл херектерін Уранхайның бүгіде тарғазынға чағыртып, шиит бірлеттірер болдырған. Шағын жаар қожуынар немешкенінден таңды Уранхайның беш қожуынының бүгіде тарғазы ам тос қожуының албан ажыл херейін шиит бірлейір апарған. Өзге ұлыстар біле албан хуу херек ұжырында ыңай бейір харылзажыр үйеде бодының тұсқай тұғы чоқта Әп жоқтыр. Туқтан хайырланар, деп, тайшы Хумучаптың тілейінің езуғар, таңды Уранхайға ол чылын тұқ жаңнан. Таңды тұваның таразында бүгіде тарғазы тұва чайзан таржы. Ол Урянхайның паштыңы тұва хан Куралбайның оғлу. Он сескевектің егезінде манчы кыдаттарның төлейзі қалғанның жазақты хан айманың бейлізі бүбейге баштатқан шериглер Урянхайның үндезін жұрттақшыларын жағырып алыр дейш. Таңды уладан хемчікке жедір ежелекчі қалда ашқынарны егелейін. Оларға ұдыр Урянхайларыны Куралбай хан чаат айынче көдірген. 17 жыл тұрғызында чаныш сыныш жоқ тұлышқан. Куралбай хан тос жүкче шерік аян жоруын қылғаш, тос күчілі күрінелерінің шерейін басқаш, таңды Урянхайның тыва чонын қадағатыдан хостап, амғы тываның чуур тевіскерінің кыды кызыгарын төзәвілейін. Барын чүкте алдай сүмерлерден чөөн чүкте мүнге сарадак чедир, мурнуу чүкте хаан күгей сынарындан соңгу чүкте саян тагларынын сиртинге чедир амыдырап чуртаан чоннун адын таңды тыва Урянхай чон деп адар. Ук чон таңды тыва оран чуртунга кода сүмезинге амыр тайбын эгиир шагда чуртазын деп кырган Куралбай хаан алдын беге биле ак торгуга сийилди пижеш салгакчыларынга арттырып каан. Ук пижекти соонда самагалдай күрээзинге кадагалап шыгжап турган. Ол ышкаш бодунун ак шерийинин маадырлы 100 шерик баштынчысы 4-тен тос шылгарангай чанчынларынын ооп жемзек коргулчун дары сугар дайынчы саадактарын болат хылыш мезилерин куяк иди кевин Куралбай салгакчыларынга арттырып каан турган. Пейли бүбей мүчейин төлөйде оң оглу чингүн жапты жазак төренин бейлизинге салгаткан. Ол оң соонда Богда хаанын тарлалынга удурланып самырап өскерилгеш таңды Урянхайдан шерик белеткеп чыскаган турда ол шерегни тажы чайзан тарадыпкан. Шак ол дейш 1706 жылда тажыга кежик жеттирип аңа бүгүденин даргасы деп тужал эдилеткеш 9 одага шаңнап кадаткан. Манчы хаанга шынчы бараан болуп шерик дайын херейинге кашпагай чүткүлдү онаашкан херейин түрген шийиттирлер боорга бүгүденин даргасы тажыга шерик авиазы мээрен чаңгы чергеннин тужаалын бербишаан оң ажы төлү ызыгуур салгап оң тужаалын эдилер шаңналды аңа 1706 жылда тыгыскан. 1787 жылда таңды Урянхайның бүгүденнің даргасы дажы мол сөз билер, мол үжік бижікке ам болбазыраан керек шиитпирлеп билер болгаш Урянхайларыны чагырып баштап турары эки сарык шажының иозу чурумун шуп тузун өөрөнгөн болган төлөйде таңды Урянхайны чагырар бүгүденнің даргасының таңмазын мээрен чаңгы чергеннің тужаалын бүгүденнің даргасы тажыга тудускаш бүгү Урянхайны эренгелеп чагырткан. Таңды Урянхайның таңмазын ээлчежип тудуп олурган 3 мол түжүметти калганның мээрен чаңгы мончапты тайжы хумучапты тузалакчы делек дажыны ук чуртунча чандырган. Бүгүденнің даргасы дажы 1789 жылда мүчейін. Ол ачылын дажының оглу танзыны бүгүденнің даргасынга олуткан. 1793 жылда танзынга мээрен чаңгының чергезин шаңнаан. Ол ачылын танзын өлүргө 1794 жылда оң туңмазы Седенбалды бүгүденнің даргасынга олурткаш. мың 790 жылда Мейрен жаңғының жергесін шаңнаан. 1615 жылда Седенбал Ар-Аран ұжырында оң оғлу Бадыжапты бүгіденнің тарғазынға олыртқан. Аңа Мейрен жаңғы жергесін 1818 жылда шаңнаан. 1825 жылда Бадыжап өлдіруге оң тұңмазы Лама жапты бүгіденнің дарғазымға олыртқан болғаш Мейрен жаңғы жергезін тұвысқан. 1806 жылда Лама жап чоға апарған. Оң орнынға қойлы езуғар, олырар, жаңғы соғылу, торлық, үнчан, алдықар лігпичиі тұрған төлейеде Лама жаптың тұңмазы шындазынны бүгіденнің дарғазымға олыртқан. 1806 жылда шындазын мөчейін, ол ачылын шындазынның оғлы өлзей очырны бүгіденнің дарғазымға олыртқан. Қалба көректің алыс ұғы дейістің байдаг іргіттері. Оң адазы молдан бейір тіленіп қылаштап, ұрықтарын азырап чоран яды албатты. Қалба көрек тос қарлығындан 16 қарлығынға жедір, шындазын амбынның хойын қадарған. Шербі қарлығында өгленіп алырға амбын оян жылғызынға қалба көректі манақ жылазын деп чарлы күндірген. Қарачал кежі хаан чарлығындан ертәрі вес, жылғычылай берген. Амбын оян шындазын бұрғаннай бейірге ол жылғы оң оғлы өлзей отырға тамжып келген. Қалба көрек манақжыдан хаврықчыға жедір жылғыны чербі ажық жылмалдан соңында жылғы өзіп көйдейін. Саны 4000 жедіп тұрған. Оң ұжырында жылғыны ичара үскеш, екі малданы дейш. Қалба көрекке өлзей отыр ноян арысқан чалаң деп атты высқаш. Көк чиңзе шаңнаан. Ол төре херейінге да кірішпес, ана, ажылғыр, тұтынғыр, әрес қашпағай ғылысқа тыпсып чоран шаңнал ат. Қалба көрек таңдыла қыстарлы, шаңқыста ол жоқ, қыстарының ең хеймері толғар ада езінің өңге бот чораш, күлчін біле кива деп оғылдарлық болған. Олар чаш турда толғар ойын сундуққай деп кежібілі амыдралын қожып, аңғыланып чорыпқан. Алышқылар қырғаннанның өйінгі артып қалған. Қалба көрек жылғыдан халашқан соңында асқа өй малмағанын азырап, қырынға өй таразын тарып амыдырап келген. Үшкі еге, кем қыды, байдақ жоғында озалаш өг. Түн, кенерден өг таштында ұғыт тұтқыланып еріп егелейін. Мұндық орай кім келген жоғыр, деп толжаңмаға қадай жоға алынған. Қалба көрек көгден үніп келдірге күн ажар жүптен пірлі кежінің ағар қылажы тыңналған. Ұғыт қанжар ерге, деп қаранғыдан аңя кер кежінің үні үнген. Ұғыт ажырбас-ажырбас, тивишан, қалба көрек ұдын хай деп кеш, ол кежеже ұтқуй қылашташ чалаан. Өг жекеріңер, келген кеші өг жекергеш менділейін. Күгіде екілі, менді чағай оғлым, адавастай сен бе, дейш. Толжаңма, тен жырыңға адавастайның мойнында дөңгізін көріп қаш, беліңнейін. Ол қалбақ яштың қонжуына, ол яштың қонжуына дадым, төрже ертіп көрем. Ажырбас ейін, мен маңа олдырайын, дейш, адавастай жүйік барынға олырып алған. Күлчін біле кива, ұлыс жуғазы тыңнап қаш, жатқан жерінден қовайып келгенер. Ол аразында қалбақ өрек кіріп келген. Ха, адавастай ұшқа жылсен. Мұндық орай кім келген жоғыр деп одадым, дейш, қалба көрек таңсасын тіккеш. Адавастай же сұнған. таңза согушкан соонда адабастай айттырган. Тума хана мал сүрүк солабе. Сол-сол дейш, калба көрек удур айттырган. Кайын үнкеш, кайнар сорукдап барчыдарың ол. Толчаңма адабастай жа хува аякка сүттүк шай сумкаш, барынка аршы пыштак салып берген. Адабастай шайны амзаш харылан. Ол да узун чуга ирем. Бо олдарнын дейш, кива биле бүлчүмчө имнейн, авазынын үндән үнгеш калкып келгенін болдырейн. Багай урум кандык олдырып турардыр, деп толчаңма кадай сону урган. Амыр менді улыс жорду кадам. Кива адабастайны манданай убазынын аша деп билдир. Честесинин алыс уку сартылдар. Ол улуг шыырак мага ботту, телген көректи, чоон кара кежегели, аксымар арынык, калбак тумчукту, үжан хар тап ажып жорур назылык эр. Адабастай калбак өректин үйүнкө пола келир. Ол келгенде калбак өрек биле шай ижип, тыкала үр чугаалажы болурар. Хоочун чылгычы биле аня керинин арасында чогум чүй тугайында чугаа болуп турарын бичи кива кайын билир. Олар база ыыткыр чугаалышпас, кайсы да үнүн чабызатып алып. Чугаа арасында калга, дөрбет, чылгы, чылзаан, ноян, шаагай деп сөздөрүнүн ужу кыдыгы тыңдалдыр. Адабастайнын үргүлчүлө кончук шыырак жүгүрүк аттар мунуп чоруурун кива пичи кересинде эскерип чараан. Бир каттап честесинин мунуп келгеш баглашка баглапкан торук адын кырган адазынын толгандыр кылаштап магадап саарын часкап турганын кива утпаан. Ол аат чаңгыз жерге турбас болгон. Чиңге буттарынын туюклары биле черни тепсеп баажын сабап дээр же мойнун сактырга булуттарга тээп тендейин ышкаш сунуп турган. Бул даада честези мойнунда калбак өгө жийде ыяш кетип алган чада кылаштап кийерге кива элдепсинип жаткан. Честези бийегидеги омак көгүлүк турамык эбес арай муңгак болгон. Күлчүң кажанчанып келди, деп адабастай шайлап алгаш айттырган. Бо ашак күн ажып турда ушкарып келди. Авасы сагышсырап болдура чор дейин, деп адабастай немеп каан. Ол харын ындык боор, каашхондуктан бээр бо оолдарны авасынга чедирермен, дейиш калба көрөк алышкыларга чугаалаан. Удуңар же оолдарым, орайттай бергендир. Улуг улус чугаасын тыңнап жатпас жоор. Таарта таштын атка ушкажып алгаш, чоок авы аалдар же четкешке ерсилер. Бүлчүң шада четпейн удуп калган. Кива удуп жадап каан. Оң сагышындан честезинин мойнунда супкаан калмак ыяш үнмейин. Ону ким кедирип каан ирги? Чүү дейиш, деп айттыргылар оң сону ургалын күчтелдирип турган. Ол пилле чажыт солун чугаа болурун эндебейин. Улуг улус эленүр ар саар чүйүлдөр тугайында чугаалашып болурган. Оң соонда толжаңма кадай база удуур дейиш чыдапкан. Честези биле кырган адазы базала үннерин чабызатып алгаш чугаазын уламжылаан. Бо даада кива оларнын чугаазын чаңгыста сөз эрттирбейин тыңнаан. Сени үйлүң чагыркчынын малынга шамнаткаш чызаанда бектедип алган деп тыңнадым, дейиш калба көрөк айттырган. Кажан салып жорудупту. Малга шамнаткаш бектедип турганым шын. Чызаанга бир ай ичинде байсап, эри дейиш, дөңгү кедиргеш, үндүрүптерге алды чеди хона бердим. Үлүң чагыркчынын чылгызындан аскыр баштан чээрби аат үзе сүрө берген жүбедир. Таңдыла малмаганга шамнатып чоруур жүбе. Адабастайла алды ыйнаан, дейиш. Үйлүм чагыркчы Каалгачылары биле өөмгө келгеш бууга бектейине ол. Такым үзе сүрө берген. Мен ынды идегел чок хере кайын үлгеди бермен. Чок авыдан чылгы сүрбезимзе билдир болгайсылар. Так эмчикте ажа берген так калга төрбөт чекире берген. Там ады салчак чуртунда оттап чоруур чылгачыбы. Кым билдир онду? Байсап, эри шагай чыгарга да албан кижи оларнын аксымга кирип алдым дейребесмен. Үйлүм чагырыкчы чылгычызын тулупталдыр эрий деп алган жорду. Актык жерге шамга кире бер элдеп кижидирсен а. Харнан кончун көрүңөрден холак каакты, хоочун кооктту, канжарыл сүмөлөп көрүңөрэм. Дөңгүнү кайык эле үргедер болдуң. Алдай. Он соонда канжар. Үртээлче кочагалатып, чорудуп дарийикпе азы кымжыбиле чүз чедир каккаш салыптар боор. Кызыл шугумдук бижийин бижээш таңмазын базып калды бе. Ону кайын утурларийик. Харалан. Ол чок турган болса, дөңгүнү уступ кааптарчу бедирийин. Кызыл шугумдук бижик биле таңманы үрээр болса, кол бутту темирлеп дарылыз. Ынчап каарга төңгүдөн тора. Амканжар, шыдажып эттерлеп болгон кижидирсен. Кажан төңгүдөн хосталып алгаш, ынчан таптык жугаадан кылырсен. Оон өзгө арга жоктур, деп калба көрөк комудалын чажырбайын жугаалаш айтырган. Кайнар углаар семтиди. Тейсти өрү өскөйрсен, аалыңча угладың халак. Ынжаар болжуңса, аптара иштинге мыяан кадыр олуртуптар биз деп кыжанып калдылар. Дейш ада бастай хорадаанын жажырбаан. Эки ланчап турсундар. По төңгүдөн хосталы бергеш канжаар болдум. Актык жерге чаргы үндүрүп, кижин үгүлдейр деп жүвөнү көргүзүп бермин. Яды улус ханынга Пөкпес ол кончук идегеттер кандык тайзындык апарганын эки билбей турарлардыр. Кива ол дүйнө оларнын жугаазын төнчүзүнгө жедир тыңнаан. Честесин улустун кайгал адабастай деп жугаалашы бээринин ужурун амна билип каан. Адабастай орта конган. Эрттен хүн беди бээнде оорхасын жүктенип алгаш дээсти өрүп асыккан. Оон кылажындан дөңгүнүн аары билдинип турган. Бир жыл эткенде чайын самагалдай күрээсинин майындыр эргилинге болган аачар ыжынга үйлүм чагырыкчынын кончук чүгүрүк ады эткен. Ол атүнө шагол аат чиде берген. Ону тыңнааш калба көрөк хүлүмзүрүп каан. Төрткү эге 1895 жыл. Көк койчылы төнүп, сагаан сар, шагаанын сөөгү күнүндө эрте-нерте өргөөнүн хөй күрээлеринин биреэсинче элбер самдар пөс быжындыларында пичи уруг ораап алган керей жен кижи талашып бар жараан. Ол чээрби хар пичиле ажып чоруур хирен азылы, пичешек магап оттуу чаактары солбурара берген көк таалымбадан таараан дерлик тонун чиңге күрөн кур биле куржанып алган. Чаш уруу шимченип, тыңналыр тыңналбас кылдыр ыглап эгелээрге аныяк ийе уруун сөөгү каттап эмсирип каар дейиш токтай берген. Сөгөдөктөй олуруп алгач эмийин уштуп уруун эмсирип эгелейин. Кашкондор орта аш эмчевейин иенин эмиинге кантык сүт турар боор. Хенсик жаш курук эмигни харымтыгып эмсе да тотпаан. Базак атап ыглап эгелээрге авазы хойнундан хой чаанын кескиндизин уштуп уруунун аксынча суп бергеш оруун уламчылапкан. Хүрээге келдирге хөй эбес эртеши улус мурнапкан болган. Улус жок өйнү ажыглап алгаш чымчак сеткилди ак шырайлы херейжен дар эх бурганның таш түрзүзүнүн баарынга уруун салып каш, чалбарып тейлеш тилейин. Кейиннен сеткил биле эр кишиге мегелеттим. Саапталы бергенимни билип каш, көрүнмөйүн барды. Баштай төрейин, акым да жок, соомдан төрейин туңмам да жок кишимен, өршөйө бурган. Мен бу кенсик чаш уруумга чымчак сеткилдик болуп, буяндык жоруктан кылып, уруум же эрик баарлык, башкы хардей, ак, арык сеткилдик улустан жорутуп берип көр. Буяндык жоругуңду эгиреден утпас мен. Чанынча чогушлап орган улустун жугаазы тыңналып келдирге, аныяк ие дегип тургаш бурганга күдүк басып сөгүрейиш, элейин рактан уруун хайгарып эгелейин. Удаваанда улус жон хүрейиши сөктүбле келген. Анчалса да чаш уругуну ким да эскербейин. Чеже турар. Аныяк ие чоруур деш кылаштап бар жорда, уруу эртеңки соок чыварга тоңгаш ыглап эгелейин. Кем жок, кийиргенчи уруунун үнүн тыңнап каш, ие халып баргаш уруун кусбактап каш, эргелетип жасытып, ырап чорксаса да, ол бодун туттунупкан. Уруун кааптары ие кижинин үлгөткөн каржы тошкун кем херей да болса, бо товарга да аныяк ийеге оон өскө арга жок болгон. Оларның қайысы да чырық чер кырынға тирик арттар ұжырлу. Ол чұртталғадыр. Қаржы тошқын чұртталға. Ол аразында пилле эргижи уругның арынын ажып көргеш кылаштап чорыққан. Үр болбаанда назыны төгүй берген керей жен кижи жетип келгеш, шарыгны жазып көргеш кыйгырган. Ханды, бергел, аяк хейлик торгу тонук үжен херехарлык семисимир херей женкиши жетип келгеш айтырган. Чүгө кыйкырдың абай, көрүп көрөм, кыз уругдур. Ханды ыглап жаткан уругунун карактарынын жашын жоткаш аржыгылы биле ораагаш куспакта баарга оң ыды чиде берген. Кагдырган төлдүр, абасы сурастап божаан боор, күүкүнүн чоок түркүл төрөлү жок тургандыр деп хандынын абасы таап жугаалаш айтырган. Ап алырбызбы уруум? Харнаан абай, ап аалым көпүнү. Бичи уруумдун абасы ону көргөш дарак бургандын оң үнүн тыңнап каанынга уруунга эки сеткилдик улусту чорутуп бергенинге өрүсө да муңгаралга алзы берген. Олам чырык чер кырында кара чааскан арткан. Муун соңгар уруун кажанда эргелетип жасытпас, үнүн тыңнабас. Уруун ап алган улустун кайда чуртап турарын, кайыгын келгенин ат сыгын билиребиз. Та, кентей, хангай, саян сындарынча алгаш бар жүбө. Та мурну чүптө Гобийнин карак жетпес делгемдеринче апаарулуз. Та калга төрбетке өзүп доругар төл. Күшүр ие ону билбес. Бул бүгүнү бодап кейерге оң сеткили караңгылаш дейин. Чаж урук тып алган улуз хайым жон аразынча киргеш көзүлбөйүн барган. Шуга тонну соолаңнадыр өтүр шаап турган эртеңки чыбар ийенин мага бодун тоңуруп, оң балыгланган чүрейинге арышкы болуп тамчып турган. Ол хүрээ тебискеринден үнгеш, херим кыдыгынга олуруп алгаш, ишкинигип ыглай берген. Чанындан шуужуп этип турган улусту эскербейин. Ханды хангайга чанып келгеш, лама чалаш, тып алган уруун ададырга солаңкы деп ат айтып берген. Ханды үглөнгеш ашай биле 10 жыл тургузунда чуртаанда болса, ажы төл жок болган. Ам канжар, уруг азырап алдыр деп шийит бирле алган турда, ам нахарын аз кежей болуп, бурган башкы ээ көрүп, төлдү хайрлан. Пешти эге. Таң адып, чер кірі чырып орда, кек кедіп егелейін. Оң үні тағыларға чаңғыланып, салғын айы біле хову жет тамчып тұрған. Ол хөглі үнден күм кыны берген аняқ чылғычы Киваның ұйғызу чаштап, оттып келген. Кива узадыр езіп, келігілейін. Карақтарын адыжы біле чоткаш, толғандыр көрген. Тейстің ұнынға чайын мағалығла, ақ көптейір ары қылан шіллә. Таңды ұла қырында хөвендей ақ бұлыттар чығлы берген шимчеш түвейн тұрар. Шерді чаттыла берген оғыт сиген біле ноған арғы арыңның қолышқан шыдын тыны бұла тұрқсан чыг. Шастып келген айран шоққар чечектерінің пүрілерінің қырында ертенгі шалыңның тамтылары мүнгін суыдай қылаңнашқан. Көгере берген жыдар қайраққан даан көөрге су кішкен күчіттен мажалайла. Мұрну чүкче, моолче, чиргілчінді хову чаттыла берген. Ақ көк, дейіз, ұспа көлче талашып, көк құдазын дей шөйліп жыдар. Сайғын, ағар ховыларында өр-өр шиеренер шуушкан. Хүн амда үнмейін. Ынжалса да барын жүкте тағылар қырынға хүннің баштайғы келелдері сарғарып дейіп егелей берген. Уда ваанда улуг оттей хүн туғылуға артындан чылбыртып үніп келгеш алдын сар келелдерін хову же чашыпкан. Кива хүнче имреттір көріп, өрішкілі хүлімзірейш аттанғаш чылғызы челзіпкен. Чылғы тарайда берген болса, то бұдара ваан болған. Аттарның чамдызы челдерін чайған, чамдызы ноған оот сеген қырында аңдаштанған, өскелері ана чытқыларла. Кулыннар кіштежіп сүрішкен. Кива алғырбышан чылғыны бөліп егелейш, сыдымын шалбалар кылдыр белетке балған. Чылғы чаңғыз жер чығылып кейірге. Кончук семіз шығырақ сарала аттың мойнынче сыдымын чаңғыз кейір оқтан. Тұтып алған адын мұнғаш түн жарған адын чылғыжы салыпқан. Кива аат шалбаларынға еозылық салым жаяны болған. Кандың да тезі тошқын малды чаңғыз тавартыр. Қалба көрек чылғы малдап жорда оң хемер қызы Киваның авазы толғарының ер кежі ұшқаш ұрыптап, сыдымнап аат ударын ұлыс жон қайғар тұрған. Кива база авазын дөзейін. Шылғыны тезші суғарар дейш, сүріп кейіріп кеш Кива адындан түжақалаған. Тестің арық суын ижіп, шынып алғаш, чоттын майын, серейін салғынға арынын, холдарын төгейін. Кива ол жылын он сестапкен. Оң туырт сыны чолдақсымар да болса, көре дезгім, хава бейдік, туырт тұмчу ұлық ұшқаш сағындырар. Аққызы пүлчін самағалдай күрейзінге чеді жыл болған. Он жеті харлық дұрда қырған адазы чедіріп қардейірге дедір тепкен. Номға да өйренмес, паштаныр, ламанның айбызын күйіседірден өске чүйі бор, кымның да ажылын қылып бейірге төме инан дейш, алдар кезіп чорый барған. Оң соңында ында-мында алдарда сұра үніп чорып тұрған. Кива амбын ноян комбы доржының чылғызын манап, қонғаны ол. 1899 жылда бүгідерінің жағырған мейрің чаңғының тергейін чергезінің 9 одағалы қызыл шұру чыңзәлі амбын ноян өлзей очыр, көй қара араға ішкеш мөчейін ұжырында оң тың чаңғыз оғлу комбы доржуға таңды ұранхайны чағырар бүгідерінің дарғазының мүмкін таңмазын тұтысқан. ол үйеде комбудоржу үжен херехарлык турган. Калба көрөт чылгым алдап турда 4000 бааш чедип турган чылгызындан өлзөй отур оглунга чугла 700 хере бааш мал арттырып калган. Комбудоржу угаан сарыл талазы биле торангай тура сорук жок болгаш улгады берген түжүмөттөрүн айындан этпейин турган. Үр болбаган да чылгы суксунун хандырып алган. Хем унунун шалыңны оодун оттап конган мал ындык ончук суксабаан болган. Тива келер түнө тейстиң ол жарыгынча кежерин сактап келгеш чылгыны сүрүп алгаш чоорупкан. Ол түнө кива тейстиң ол жарыгынча талашып бар жоран. Тейсте ак кежиңнин аксы эрик кырынга түшүп эзериндин колунарын тыңсыткылап алгаш хемни чоортуп кеже берген. Күзүн болса ол кежиңнин суу аттын табанарын ашпас чыдар. Хемни кешкеш чоон теректер аразы биле эткен оруктап түрген чоруп шыдабаан. Оон моон эглип келген чараалар, будуктар арын шабылап кыдай болган. Ары кыдыгында нийиңнин келиңнин аалынга шимейин жок чоокшулап келген. Аалдын ыттары безин эскербейин. Кезек тыңнаалап тургаш аадын терек будуунга баглап каан. Таа шүндүрбейин эң кыдыкты өгө чедип келгеш кидис эжикти ажыткаш кире берген. Караңгы үй үстүндө пилле чүбө аяар шыңгырт деген. Сыргалар таажы. Кива колдорун бурунга сунгаш сымыранып кыйгырган. Чыпсый. Кива, мен мында мен, дейш. Чыпсый чоокшулап кээрге кива кыстын изип кып турган чаактарынга тээп, уругну куспаанга кийирип, бодунча чыгыра тарткан. Чыпсый бажын киванын телген көрөйүнгө салып алган. Кайызы да ыыт чоктурган. Сени келбес дейин кижедир деп бодадым, деп чыпсый ыржымны үрөпкен. Сен жакай хире да ырак жерден канчап да жораш болса, чедип келирмен сарыым. Тамчыткан сөзүңнү түйүн тыңнадым, эрткен түнө чылгым анап кондум, дейиш кива айтырган. Жүгө талаш сөз тамчыттың. Жүгө келдирткенимни тыпча, канжар да боданғаш челла тыппасын, деп чыпсый ылжыңнаан. Ой та, кім билдир, адыр адыр. Жажы тынакшыл, дейиш кива чыпсыйны улам чыгыра куспакташ кулаанга сымыранган. Иргитте оглу иде келди, ишти хөмнүн сөглеп боорсун. Ырак узак чорзумса да, ырмазын манап боорсун. Ча, ындыгдыр, ындыгдыр, чугалап бермин. Пичи мана, дейиш чыпсый канжар эгелеп дарайын тыппайын кезет ыыт чок барган. Кива чыпсый биле ийичил бурунгаар таанышып алган. Ынжан калба көрөк оглу биле читкен мал тилеп чораш орук ара тейстин кызыл чыраа биле тоозунуга кезее деле кады кожа холуштур чуртап жорур шупту таазылы тудуш чолдак соянар деп ийи арбан улуска хамаашыр ниңнин келиңнин аалынга чеде берген. Чолдак соянарны кезек соянар да атижир. Соянар хөйүлүс, хемчик соянары. Моолдун баян өлгүй аймакта соянар безин ак, кызыл, ноган деп аңгыланып турар. Хаан көгөй арысынын соянары. 1700-ден эшылда караманжы дейр шолалы агдымбуу чалаң өргөйге турган манжы губернаторга муң кара хураган кежи чүз бежен киш кежи хейли сунгаш албаттыларын хаан көгейге чуртадыр чөпшейрелди апкан. Чолдак соянар тейсунунга артып калганар. Кызылчыра, чайла, тоозундук, карашат, ак өдөк, мүңгүндүк кыштаа болган. Кива кырган адазынын ол аалга кандык керектик жораанын эки билбейин. Улуг улустун жугаасын тыңнап олурар эбес, өгдөн үнгеш таштыга манап турда кожазында өгден кивай кере назылы чаражы кончул уру күнүп келген. Олу уру кивайнын чанындан эртип бар жараш, бижиргет күлүмзүрөш келиңнин өүн жай кире берген. Удаванда калба көрөк үнүп келдирге чанып канар. Демки уруну келиңнин уруу деп кивай кырган адазындан билип алган. Шак ол күндөн эгелеш бирле билдинмес күч киваны тээстин ол чарыгынча тартып турар апарган. Чаңгыз жерге олуртунмас демки уругунун бижиргеп хүлүмзүрээни сагыжындан үнместейин. Бир айхире болгонда кива тээсти кешкеш ниңнин келиңнин аалын дегерип эгелейин. Ынжангы уру көзүлбейин. Чөгел төнген. Шорур дейш аал жанында суга адын сугарып турда шырыш аразындан үнүп келген бузааларның соңдан тилеп турганы уру көздүп келген. Киваны көрүп каш тура түшкен, оон танып кааны ол боор, ынжаардагы дей күлүмзүрөш, корга бердим, калба көрөк кирейнин оглу ышка жылсен, деген. Ынды коргунчу кокай бөрү де кижидирменбе? Киваанын аксынын ишти кургап боостаазын бирле чүбө туйтырта бергендег апаргаш үнү арай деп тыңналган. Чок чок, ана хенертен көрүп кааш корга бердим. Ойт, ол пудуңну чүгө сукже кийир басып алган тураң ол, дейиш. Уру сыйтылаатыр каттыргаш аксын туй туткан. Киваа көөргө шынап ла соолагай пудун сукже кийир басып алган турар болгон. Шынабла, дейш, ол база чаза ла каттырган. Ол аразында аалдан херей жан кишинин алгызы тыңналган. Чыпсый, чыпсый, кайда бардың? Мени кыйгыра берди, авамдыр, дейш, чыпсый аалынча углай кааш баскаш хая көрүнүп келгеш кивай жек кезек көрүп тура маңнап чорупкан. Кивай сактырга авам эвес болза, анда сен чаныга туруп сейин биле чугалашкан болсумза дейин ышкаш болган. Кивай уруңнун соонча эленир көрүп бооданып тургаш чаныпкан. Орукка ол ужуражылганы чапсыйнын күлүмсүрүүн көрүшүн сактап үйө-үйө болгаш боодунун соолагай пудунча көргөш катырып каап жараан. Оң соонда кивай чежек аттап тээсти кечпейин дейир. Чежек аттап чапсый биле аткан даңны уткубаан дейир. Шапсыйнын ада эси оларнын арасында харылзааны билип турган. Ынжалса да, шапсый пичии турдала, чоодулар айтырып кааткан болгош, оларнын келдирин чаңчыл сагып манап жараан. Че ынжаар катыңна че, дейш, шапсый киваанын адышынга чинге салааларын салгаш чугалаан. Бурунку күн кеже хемге пызааларыны сугаргаш, баглаглагып кааш, өкше таштынга жетип келдиримге аван биле атчам чугалашып болурлар. Бу уругну нар чоодулардан тилеп каанылуусу да келбес. Калба көрөк кирейнин оглу уруубуздан адырлыр да ужур жок оолдур. Та чүйү болуп турар жубайнаан, дейиш. Авам улуктанды. Харнаан, чүгө чыда берген улус боор. Келбес болса, келбестер лайнаан. Киши чаңгыз уруун оларга сыгаар эмес деп ачам шыжыкты. Авам тургаш. Темки улустун оглу силли чара жоол жорду. Або кива арайла мен сагыжымга жетпеңдир. Бойгур оолдурийин, дейирге ачам корадаксай берди. Эсихи хаала, кишинин чаражымга шай хайындырып ижеребес. Боттары танышып, билчип алган улус куу салымын боттарыла билип көрсүн. Биздин оларнын арасын же киришкен херейибиз жок боор. Ындык болса, ындык болуп турейин, деп авам чөп жейрежип калды. Кивай биле чыпсыйнын салым куузу шагынча шийит бирлетинген. Шер кыры сары шоккарап барганда кивай чаныпкан. Оң сакыр сеткили ашып боданган. Аз кежик өрүшкү боттанган күзел дугайында шагдалат тыңнап кааткан даа болса, эрткен түнгө жетир ол сөздерінің ұтқазын әйті білбейін жораандырмен. Алдығы еге. Киваа қырған ада езінің амы білезінден олла жайын аңғыланып, чыпсый біле жолдақ соянар аразынға жұрттай берген. Бүлчін 4 жылдырғызында аалдар кезейін. Чебіп бір қарлығында қырған адазының өңгі жетіп келгеш. Ажы төлдік болыр дей бердім, деген. Шындыр қарын, аалдар кезіп жорур орнынға өгейіліп, ажы төл өстіргей. Кива база чоқта жаа өгленді, дейш, қалба көрек сон ұрған. Кімнің ұру біле салым хуын қожардай бердің. Самағалдай күрезінде тағылчы ловыңның азыранды ұру силің маа біле. Мүге күдеректің ұру бе? Ие, чыл әрткен, пірлі әрттен чыпсый шайын әзіп тұрғаш чуғалаан. Хайындырып жер шайығыз төнген, түнчі қыдаттан шегдініп көрім. Үндігдір, ам бод ораан атанғаш чорыптайын, деп, Кива чөп шейрешкен. Бір тонық таалымбадан база чейіп көрсен, деп, Кива чорур деп тұрда, чыпсый немеп қаан. Ол күн Кива самағалдайға тұрған түмчі қыдаттың күйзезінден ие шай, ие тақпы, бір тонық таалымбаны өртен бейір болып чейіп алған. Өрі бір айхире болып тұрда қыдат садығы чызаанға білдіріпкен. Киваны чызаанча кайгырты бейірге, чызаанға четкеш түжіметтер өнче кіріп келдірге, сағандай мейрен төрді маспақтанып қанорған. Амырла, дейш кива, күдік базып баралған, мейрен харылаван. Тываның түмчүзі қыдаттан баран чейіп алғаш, чүге саадатқан сен, деп сағандай мейрен хөректеніп айтырғаш немеп қан. Сені қайғыртып жораан аптың терін ие шай біле, а түңчүге өрегіні он хонық тұрғызында иявла төлейірсен, ам үніп жор. Кива, ам қанжар жор деп боданып жанып келген, шыпсый жетікпейін манаан орған, чүй дейш келдіп кендір, деп ол түвіре байтырған. Түңчү қыдатқа қылған өрегіні саадатып тұрарсен, он хонық тұрғызында төлеп бердіді, деп кива мұнға қарылан. Хайлық жүведіра, амчының біле төлейір біз кива. Харын, дейш кива, кезе күгір жоқ олырғаш чуғалан. Адавастай честен біле чуғалажып көрейін. Честезінің өнге жәді бергеш келген херейінің ұжырын чуғалап берген. Кыдат пүйзезінден әвейш біче баран жейіп алырға оң өрте, көзі, кішінің бажының түгінден да көй болып жүбе болғай, дейш, адавастай таңзасын сорып, ақ көк күшті үндір тынып орғаш сүмелейін. Шыдар кіші болзыңза, әлейін ұрақ жерден малдан сүріп беріп дәр жүведірейін. Өре төлейір, чүмді ажау кіші, амған жарсын. Үнжанмас болзыңза, әрі шағай аданшы, кіргенің ол. Кива чаныпкан. Полча хонуктың кыскасы да кончу. Хусаны узатып алыр болса экидир. Канжар, кандык арга биле. Бир эвес өрөнү күзүн тийин, киш кежи биле төлөйөрмен деп азар болсумса, түнчү кыдат хусаны узатыр жадабас, деп ол аалында келгеш боданы болура шийт билейин. Кандык чүй да болса, кыдатка барып, аралғап көрлі. Аттан қаш қыдаттың күйзесімге жәді берген. Қыдат киваны көріп қаш шерейін айтырған. Чүге келдің. Сілерге аралғап келдім. Танжа аттым, дейш, кива күдік басып сөгірейін. Қанды керекті. Сілерге төлейір өремні арай күзін дейін. Киш сұг дейін ұшқаш өлік біле төлеп тұтсымса, қанды қылма оңар. Танжа аттым, дейш кива база қаттап сөгіріп қан. Қыдат кезек боданғаш чөп шейрешкен. Үндігдір, ие кеш, чүз тейін кежінден әкерсен, білдің бә? Білдім, ergim tanjaatım deyiş, kiva baza bir sögüreş, büyüzeden deydilenip üne vergen. Kivanın köreği aji vergen. Oru kara sartıl, Ariyanın ağlınka çedebe erge, Ariya samdar öğünde ezerin septep olurgan. Ariya bile kiva çajıttar. Amır mendi soluşkaş şaylaş, çuğa soğut şuğday bergende kiva çuğalan. Ça, men da tümçü kıdatka öre kılıp algaş, onu töleyir, çüve jok, at boğup çormen. Am kancar dep odap çorsan, dep Ariya aytırgan. Harnan, bir çerden maldan sürüp bertter jordu. Adavastay çestem, sümeledi. Kaygıl adavastay hölün jazar eves, kadı joruul, men baza kıdatka iyi mal örelik jimen. Ariya'nın kortuk sumarın aray idegel joğun kiva bilir daha bolsa, çöp şehrecik ben. Ындык керекти бир дугаар үйгөдүр деп турар киши, кандык чүйдө болсо, эштик жоруур болсо эки деп бодап гана ал. Тугурушкан күнүндө болчашкан жеринге ужурашып алганнар. Кива бодап көөргө мунган ады арга жак арган кая да чедеркир эвес болган. Ул Арияга сүмөлөйүн. Мындыгдыр. Мен адым кая да чедип шыдабас аттыр. Сейін адың базала арға жақ малдыр. Біз ие ұрақ жер жораж, аат хөліміз бақсырап, амыттан ақсынға кірзевесе, шүден дора болыр. Бо дейстің тоғызынуғда тұрар, шоқар кыдаттың малындан сүріп алғаш, тоғызуға өлікке орнап дағылы. Шынабла ұндыгдыр, деп Ария киваның айынға кірген. Тоғызынуғда шоқар кыдаттың алының чанынға келгеш, түн түжәрін манап алғаннар. Ал, ұржым шыпшың апарға, арғы үштінге аттарын бағлап қаш, өгілерге чада жоқшылап келгеш, өрттегден төрт атты чежіп алғаннар. Тейісті әртіне кежі біле кешкеш, чейренеп ашқаш, тұғылуға арзы, адығылық өзенге, ие қонық бұзып жұтқаннар. Үш дугаар күн кива Арияга жоғалынган. Тейіс ұнынша кірігеш, чүй тыңналып тұрар әвес, біліп алғаш келем. Мен бо малдарны көріп тұрайын. Ария кежейліктей ейіп келгеш, талаш біле жоғалан. Тываның ұлу, түнчүзінің ыды, паштыңчылы төрт ады жеткендеп, чар таран. Ұлу түверейзін үніп тұрардыр. Ол бо чүкче шапкынчылар аткарыпкан. Ырма жоктур. Канчаар биз. Түврен бот түңгүрленген баш, тожу жахап оралы деп кива шиит бирлик харылан. Ол ажораш тожунун шивейге турган олчатпай чаланга аттарын 3 киш 400 тийин кежинге сатыпкаш өрөдөн чарлып алганнар. Оң соңында чартты кай керей болғанда кива өйінгі олырда Ария шаап келген. Мұнған ады дер бұз түшкен. Бодының арны бажы ақ тоз ұшқаш қоғыла берген, қортқаны үлден. Ол адындан түшкешілі амыр менді да ажоқ хет бұрт чуғалан. Амна ат болғандыр біз. Киваның өзі бары соғылаш дейін. Чүй болды. Чоп қонжық түбірейінің ол, ұғыт күуш бастырып күдей, шаап қан жарың ол. Тожуға чарып қан аттары ұсты қонжық күрімжі көк тарбылан, ортта садылап жораш танып қандыр. Чанып келгеш, шоққар кыдатқа бісті херечілеш, ийі мал өрттейі баран алған деп, адавастай честен менге чуғалаш, сене түрген тамчыт деді. Ам қан жар біз. Шыны біле өчіп берге яан деп Ария шоудынға кіре берген. Шыны біле өчіруізге бізді шаңнаар әвес, тываның ұлу, түнчүзінің ыды, баштыңчылы төрт адын алғаш саарып қандейш, ластайша шөліптер ийікпе, азы, яла четкен херек дейш, ұлу, яла біле шиидіп қаар. ындык болган төлөйде ол херечини удур тутуп каш, бу херектен чийге балыр арга кылбаажы талаар деп бил, деп кива удурланган. Сен оң да чөптүр, ынжаарга чүй деп сөз колдадып тудар биз. Кива акар ашбаан, ария манаш олурупкан. Ындык болган төлөйде мындыгдыр, деп кива элейин нурподанып болургаш чугалаан. Почайын көк тарбылаңның дұңмазы амырда арағалап тұрғаш, үлген сыын деп кежіннің дұңмазының тынынға чедіп қаан. Амырда аны сезен бір ұланға шейткен. Ол сезен бір ұланны көк тарбылаң ұландай қыдаттан. Кыжын өлік бейір болып, чейіп алғаш берген деп тыңнаан мен. Кыйырт қашпайыса пегелерге көк тарбылаңның айбызынға чораан бістейір әвеспе. Ынча дейінді жікпіз, бізге пүзірейір бен жаш, кім пүзірейір деп одарсын, пүзіредір керек, ам қанчар пүзіредір біз. Чүйі дейшілеріні айбылаған кежіл тізе. Жанқыз тұңмам кежі тұнға чедіп, қарға оң тұнын төлейі дейш, қыдаттан сезен бір лаң чейі беріпкен кежімен. Оны төлейір өйі чығап келді. Шыдаза ұрақ жерден, Шадаза чоок жерден 5-6 хире малдан экеп берип көрүңөр деп көк тарбылаң алаң кылып туруп бейерге дейисте турар шоккар кыдаттың 4 адын көк тарбылаңга сүрүп берген биз дейиш чыдыптар керек. Шакын жаар өчүйүр болуп тугуржуп алганар. Удаваанда Ариянын чызаанчы кыйгыртты берген. Таразында хүн киваны база алгаш барган. Чызаанга чедире бергеш холдарын темирлейш, чызаан өүнче апарган. Үг даштында Ариянын арны маспыттыр ыжа берген орган. Шаага